Virðulegi forseti, ef að Evrópuþjóðir hafa beitt okkur nauðung sem er algjörlega bönnuð samkvæmt reglum Evrópusambandsins, þá hafa þau í rauninni lýst yfir stríði við okkar þjóð. Hins vegar vil ég að það komi fram að mér hefur verið sagt þetta og ég er í fjárlaganefnd og ég er að reyna að fá gögn þess efnis að Evrópuþjóðir hafa knúið okkur niður, að við fáum ekki láni frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum. Það er engin gögn sem liggja fyrir að við fáum ekki láni frá alþjóða gjaldeyrissjóðnum. Það er engin gögn til það. Það er bara fullyrðingar, reyndar kemur Rosvatoski, talsmaður nefndarinn og segir allt annað. En þá er hann bara orð hans dreginn í efa og svo framvegis. Persónuleg skoðun, eins og nú er allt innan persónuleg skoðun hjá talsmönnum hérna Seðlabankans, sem nú þetta er að verða bara eins sorglegt og hugsagt getur. En ég vil segja, við þætti bara fróðlegt að fá að vita eitt. Eins og kom fram hjá Ragnari Hall og Eiríki Tómasinni, vita Evrópuþjóðir, vita þjóðir Evrópu, að það er ekki verið að knýja okkur til þess að borga samkvæmt tilskipuninni, það er verið að knýja okkur til þess að borga meira. Vita Evrópuþjóðir. Og er það þannig, ef þær vissu það, að þær myndu samt halda áfram málflutningi sínu? Og þá er komið stríð, háttvirtur þingmaður, þá er komið stríð. En ég held að ef við látum að vita, að þá munum við kannski sjá að það er verið að brjóta okkur á allan hátt.
Andsvörum er lokið.